Bună dimineața! Vom citi astăzi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Paragraful se numește Filip și famenul etiopian. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Este o exemplificare sau o mărturie indirectă despre cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu în vremea apropiată înălțării la cer a Domnului, și ni se arată cum apostolii și ucenicii Domnului au pus în practică îndemnul care le-a fost dat de însuși Domnul Iisus înainte de a se înălța la cer: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și au avut și un traseu de urmat, mai întâi în Ierusalim și apoi continuați în ținuturile Samariei, Iudeei, era ceea ce delimita locul în care ei trăiau, și apoi zice până la marginile lumii. Vedem totodată cum înaintea lui Dumnezeu niciun suflet nu este lipsit de importanță. Este important ca Dumnezeu să vestească Evanghelia unei comunități întregi, așa cum ni se arată aici despre trezirea care a avut loc în Samaria, instrumentul de lucru fiind acest Filip, și cum dintr-o dată Dumnezeu ne arată că atunci când lucrurile au intrat pe un făgaș bun și s-a aprins focul în inimile oamenilor prin Evanghelie, un singur suflet este la fel de important ca și o comunitate. Și poate lua pe un slujitor de-al lui dintr-un loc în care a căpătat notorietate, este poate apreciat pentru ceea ce a făcut și dus într-un loc pustiu unde nu-l vede nimeni, unde nu-l știe nimeni, dar e nevoie de el pentru un suflet de care Dumnezeu se va folosi în viitor ca să ducă Evanghelia în niște ținuturi noi. Africa la timpul acela încă nu cunoscuse Evanghelia. Și această rasă de oameni, el a ajuns în Etiopia. Africa, după cum știți, în marea majoritate a ei este alcătuită din populație de culoare. Mai sunt și albi astăzi, dar în vremea de atunci cred că nu prea erau. Și aveau nevoie ca oamenii aceștia să capete și ei cunoștința Domnului. Și o fi fost o întâmplare faptul că acest om avea o preocupare de a merge la Ierusalim, de a se închina Dumnezeului evreilor. Nu știm cum a ajuns omul acesta să meargă la Ierusalim. Este foarte probabil ca în Etiopia să fie existat vreo comunitate de evrei. Să fie existat sinagogi. Cumva, cineva i-a vorbit despre Dumnezeul lui Israel. Și omul acesta, care avea o funcție importantă în țara lui, și-a dorit să meargă și să cerceteze personal ceea ce i se spusese, să vadă templu, să aducă și el probabil o jertfă, și din locul acela, datorită situației financiare, probabil mult peste media multora, peste cei din vremea de atunci, și-a permis să cumpere și un sul al cărții profetului Isaia. Nu era la îndemâna oricui. Astăzi, din fericire, mai ales după evenimentele din 89, Cuvântul lui Dumnezeu se găsește și este la îndemâna oricui și îl dorește. Poți să-ți cumperi o Biblie astăzi cu 30-40 de lei. E o sumă aproape lipsită de importanță, chiar și pentru cei cu venituri mici. Important este să ai aceeași dorință de a-L căuta pe Dumnezeu și să faci ceva în privința aceasta, așa după cum omul acesta a fost dispus să parcurgă sute de kilometri. Din nordul Africii, Etiopia, și până în Ierusalim sunt mai bine de 1000 de kilometri. Și mijloacele de transport din vremea de atunci erau mult mai modeste decât cele din ziua de azi. Călătoreau cu animale de povară. Și o călătorie de felul acesta dura cam 3 săptămâni și pe deasupra erau și multe riscuri. Drumurile erau cunoscute, nu prea aveai mai multe alternative. Drumurile erau cunoscute și tâlharii, de regulă, urmăreau caravanele care se deplasau dintr-un loc într-altul, cu gândul evident de a le prăda. Și nu doar că de a le prăda, de multe ori întâmpinau opoziție, rezistență și nu erau puțini aceia care în călătorii de acest fel își pierdeau chiar viața. Sigur, poate că omul acesta a avut ceva straje cu el. Să fie avut poate niște ostași să-i asigure protecția. Nu știm. Dar ni se arată că dintr-o dată Dumnezeu își schimbă atenția de pe o zonă mare a Samariei spre omul acesta care se întorcea de la Ierusalim și în carul cu care se deplasa citea din profetul Isaia. Un om sincer. În căutarea lui Dumnezeu ai nevoie de cineva care să te călăuzească. Și condiția primă și esențială înaintea lui Dumnezeu este să fii sincer în căutarea ta. Să te duci astăzi cu Biblia la cele mai înalte instituții ale statului. să încerci să le spui oamenilor. Ce atitudine credeți că vor avea? Ca acestui om, echivalentul funcției lui în vremurile noastre ar fi un ministru de finanțe. Nu era un om, da, lipsit de importanță. Și omul acesta nu doar că își arată neputința, incapacitatea de a înțelege, ci cere unui om modest, cu o condiție mult diferită decât a lui, să-i se alăture în car și să spună că are nevoie de ajutor. Cu siguranță și-a dat seama că e evreu. Nu știu în ce limbă s-au înțeles, nu ni se spune, dar au purtat un dialog și ei s-au înțeles între ei. Cum aș putea să înțeleg? Dacă nu este cineva care să îmi tâlmăcească cuvintele acestea. Și s-au născut și niște întrebări în inima lui. Despre cine vorbește profetul astfel? Despre el? Despre un altul? Vedeți, în momentul în care citești Scriptura și pui întrebări, este absolut normal. Dacă vrei să capeți răspunsul, trebuie să pui întrebări mai întâi. Și trebuie să ai în vedere și la cine cere ajutorul. De ce a ajuns țara asta în condiția în care o vedem cu toții? De ce un sfert din populația țării este plecat afară? Și de ce mreaja aceasta a Occidentului este încă în inimile multor tineri? Și își doresc să termine o școală cât mai repede ca să plece afară. De ce este atâta corupție în rândul celor care conduc această țară? De ce instituție după instituție este tot mai puțin credibilă? De ce nu mai avem industrie? De ce terenul acesta arabil al țării, care poate hrăni de la 80 de milioane de oameni în sus, este atât de sărac, nu mai produce nimic? De ce nu mai avem producție de animale în țară? Legumicultura e la pământ. Importurile cresc pe zi ce trece și nu mai producem nimic. De ce este atâta haos? De ce pușcăriile sunt pline? De ce fenomenul acesta infracțional a ajuns la o scară la care zici, domne, niciodată n-a fost așa? Și când deschizi televizorul și te uiți la știri, te înspăimânți de ce se întâmplă în țara asta. O să ajungem cât de curând să mergem pe străzi cu frică și să ne grăbim să ajungem acasă pentru ceea ce ni s-ar putea întâmpla pe stradă. De ce părinții sunt alarmați pentru copiii lor? Și vedeți că tot mai mulți copii dispar, sunt răpiți. De ce toate acestea? De ce totuși în țara noastră sunt înregistrați 20.000 de preoți? De ce oamenii aceștia nu sunt ca și Filip? Să ajute omul de rând, simplu, cât și pe ministrul de finanțe, să-i fie desrușită Scriptura și să ajungă să-l cunoască pe cel pe care Filip i-l a prezentat acestui om, adică pe Iisus, despre care mărturisește la sfârșitul întâlnirii cu Filip: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vreți să faceți un test? E și un risc totodată. Duceți-vă mai ales în mediul rural și întrebați oamenii de rând și mergeți și la preot cine este Iisus. Veți fi șocați de răspunsurile lor. Și veți vedea în ce întuneric trăiește această țară. De ce culegem astăzi toate aceste roade? Vă spun eu, care în anul 90, atunci, sfârșitul 89, eram pe străzi, un tânăr rebel, care mă ridicam și eu împotriva regimului, credeam că sunt cineva. Dar era altcineva care ne instiga să ne ridicăm și care își dorea să se folosească de masele largi, manipulându-le, care să răstoarne un regim. Și regimul a fost răsturnat. Și cei care au răsturnat regimul au venit și au instituit alt regim și au adus țara în situația în care ne găsim. Știți ce strigau oamenii atunci pe străzi? Ce strigam și eu din toți rărunchii? Dumnezeu este cu noi! Dumnezeu este cu noi. Era o baricadă mare acolo la Intercontinental, erau soldații pe tancuri cu armele în mână, încă nu se răsturnase regimul. Și oameni ca dumneavoastră erau pe străzi și plângeau. Zice, sunteți copiii noștri. Cum puteți să trageți în noi? Și mă uitam cum le curgeau lacrimile din ochi la bieții soldați. Da? Și când i s-a dat ordin să tragă, au tras, pentru că au executat un ordin. Și vă întreb acum, cine au fost adevărații criminali? Soldații care au tras pe drăgaci? Sau generalii lor care au ordonat toate acele lucruri? Și cuvintele acelea, Dumnezeu este cu noi, le-am uitat foarte repede. Și ușor, ușor, fiecare s-a întors la ale lui și știți ce am făcut? I-am întors spatele pe rând lui Dumnezeu. Numărul preoților s-a înmulțit în țara aceasta. De ce? Pentru că preoția este doar o meserie râvnită de mulți, o parohie. Dacă îți vezi de treabă liniștit acolo și nu creezi probleme celor de deasupra ta în ierarhie, poți să ieși la pensie liniștit. Sunt atâtea oi de mulți care produc. Și toate sistemele religioase care au fost create în lumea aceasta de oameni au fost pentru a-i manipula pe oameni și pentru a-i excroca. Pentru a trăi unii pe spatele altora. Este o altă formă de exploatare a oamenilor. Ați învățat și noastră la școală ca și mine, da? Pornind de la sclavagism și atâtea structuri prin care a trecut omenirea aceasta. Astăzi trăim forme moderne de exploatare. Sunt mult mai elevate. Rămânând la textul acesta, eu personal înțeleg că niciunul dintre noi, indiferent de funcția pe care o avem, nu suntem lipsiți de preocupare sau interes înaintea lui Dumnezeu. Și că uneori Dumnezeu, așa cum este scris în Scriptură, dacă veți citi, unii poate vă aduceți aminte, se folosește de vase slabe, de oameni simpli, neînvățați, necărturari, ca să ajungă la inimile învățaților. Este cazul acestui om, Filip. N-avea școală deosebită, nu era cunoscut ca practicând o anumită meserie. Era și el un om normal, avea o familie, copii. Și Dumnezeu se folosește de el. Se ducă Evanghelia unui ministru de finanțe care, la rândul lui, plecând de acolo, un om transformat prin cunoașterea Domnului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dus să ducă această veste în Africa. Și este foarte posibil să fie omul de care s-a folosit Dumnezeu să ducă Evanghelia în Africa. Ce știu eu? Sau ce știți dumneavoastră? Ce planuri are Dumnezeu cu un suflet cu care ne pune în legătură? Nu știm. Când Domnul i-a vorbit lui Anania și a cerut să se ducă la Saul, Anania a ezitat. Și chiar i-a spus Domnului, nu știi câte probleme a făcut omul acesta? Pe câți îi caută? Se omoare. Și Domnul îl încurajează, îi descoperă. Du-te, l-am ales, e un vas ales. Mă voi folosi de el, îl voi trimite și voi și arăta ce are să sufere. Nouă de multe ori nu ni se arată lucrul acesta. Rămâne o taină. Și vedem abia după ani, poate în ce fel. O scurtă discuție cu cineva despre care auzim peste ani, poate, sau poate pe pământ, nu vom mai auzi. Ni se va descoperi în viitor cum Dumnezeu s-a folosit de sufletul respectiv, să trezească o comunitate, să trezească un oraș sau să trezească chiar o țară. Vă dau un exemplu acum. Probabil că ați auzit de Billy Graham. E un om de care Dumnezeu s-a folosit să trezească America. Și lucrul acesta l-a făcut în mai multe decenii. Și la rândul lui probabil că a auzit Evanghelia de undeva. Nu știu, poate că a crescut în mediul evanghelic, în biserica care mergeau părinții lui. Dar Dumnezeu s-a folosit de cineva. Și acel cineva n-avea cum să intuiască, n-avea cum să cunoască că acela este omul pe care Dumnezeu îl va ridica pentru a vesti Evanghelia în toate statele Americii, că îl va trimite și în Europa și va călca și pe pământ românesc, că va ajunge chiar în inima Imperiului Comunist la Moscova și va vesti Evanghelia și acolo și prin câte locuri l-a trimis Dumnezeu. Nu știau. Și nici noi nu știm. Dar este foarte important. Atunci când Dumnezeu îți spune ocupă-te de sufletul acela. Să auzi cum îți vorbește ție personal. Scoală-te, du-te pe drumul acela. Are Dumnezeu felul lui de a vorbi fiecăruia. Și nimic nu este la întâmplare în viața celui credincios. Nu trăim la întâmplare într-un anumit loc. Nu avem un loc de muncă la întâmplare. Nu la întâmplare suntem în adunare aceasta. Nu la întâmplare ne găsim poate într-un spital. Fie că mergem în vizită la un bolnav, fie că suntem noi cei bolnavi. Nu la întâmplare mergem în concediu. Nimic nu este la întâmplare. Și Duhul lui Dumnezeu are în vedere, după cum i-a dat lui Filip o mare însărcinare, ca apoi să-l trimită la un singur om, urmând ca o altă mare însărcinare să îi se dea acelui om, tot așa și nouă. Nu trăim la întâmplare. E cântarea aceea, nu la întâmplare sunt, Domnul m-a creat, o știți, nu? Filipe, mai auzi tu glasul Domnului? Îți mai vorbește ție Domnul? Îți mai arată ție ce ai de făcut? Care sunt famenii din viața ta la care te trimite? Apropo, omul acesta, deși avea o slujbă, eu nu cred că era un om împlinit. În primul rând, datorită obstrucției fizice din corpul lui, pentru faptul că era famen, el nu putea să se căsătorească și să aibă copii. Și eu cred că scopul, menirea, ceea ce ne împlinește pe noi ca oameni, scopul definit de Dumnezeu este tocmai acesta. Crearea unei familii și din familia aceea să rezulte copii. Părinții să fie împliniți prin copii. Omul acesta, probabil că în lăuntru lui, dacă nu fi avut niște prieteni față de care să se confeseze, trăia o mare dezamăgire. Și poate se gândea, pentru ce trăiesc eu? Pentru ce muncesc eu? Tot ce fac, tot ce câștig eu, cui am să las? Vremurile de atunci erau cu totul altele decât vremurile de astăzi. Nu știm ce l-a determinat, în ce condiții, în ce context a ajuns să fie famen. Probabil, așa cum sute de ani, și în istorie găsim în cărțile care s-au scris, mai ales în lumea arabă, nu putem vorbi de musulmani în vremea de atunci, exista un standard al avuției, al bogăției. Faptul că un cap de familie, un bărbat, își permitea să aibă mai multe femei, exista la vremea aceea în cultura lor așa ceva, poligamia. Mult mai târziu a apărut noțiunea de harem și a fost legată strict de popoarele arabe care au împărtășit islamismul. Și care, cei care se găseau în conducerea triburilor sau chiar a imperiilor mult mai târziu, dețineau un astfel de harem. Aveau nevoie de slujitori în jurul lor. Și ca să elimine riscul, teama, ca nu cumva slujitorii să-și arunce privirile asupra femeilor pe care ei le dețineau, procedau în acest fel. Și bărbații aceia deveneau fameni. Morți. Niciun fel de simțământ. Este un lucru care, pe lângă atrocitatea care este asupra corpului, dar e ceva normal împotriva firii, a felului în care te-a creat Dumnezeu, te-a aducea și în situația să nu poți să ai familie la rândul tău, să nu poți să ai moștenitori, copii. Și probabil că omul acesta trăia o astfel de decepție. N-ați auzit dumneavoastră de multe ori din gura semenilor noștri: dom'le, pentru ce să mai trăiesc? Unii zic, copiii sunt la casa lor, alții zic, n-am copii. Pentru cine să trag? Cui să rămână toate bunurile mele? Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața acestui om și o poate face în viața oricăruia dintre noi este că în momentul în care îl cunoști pe Domnul, în mod inexplicabil, viața capătă sens și suntem umpluți de bucurie. Noi nu trăim fără sens. De curând am luat parte la o întâlnire în care a venit o ființă omenească care s-a născut fată și care de la vârsta pubertății a început să aibă niște lupte lăuntrice pentru că se simțea ca fiind bărbat. Și a spus lucrul acesta părinților, părinții n-au luat-o în seamă și mărturisea că pe la vârsta de 17 ani iarăși s-a confruntat cu problema. Părinții iar n-au luat în seamă și în cele din urmă a început să caute ajutor la oameni și n-a găsit. E o problemă la care noi oamenii nu prea avem răspuns sau foarte greu. Și eu spun că e o problemă de natură spirituală și numai un om duhovnicesc poate să realizeze ce se întâmplă cu astfel de persoană și cum ajunge în această situație. Medici, oameni care n-au înțeles, fel și fel de diagnostice false care i-au fost puse. Și evident că a ajuns în legătură cu alții din mediul acesta care începe să se dezvolte foarte mult, comunitatea asta sa LGBT. Acum face hormoni, tratament cu testosteron, da, care să dezvolte schimbările în corp și să fie spre bărbat, barbă, înfățișarea ca unui bărbat, corpul robust ca unui bărbat. Vreau să vă spun că am ales să merg la acea întâlnire, tocmai ca să cunosc un astfel de suflet, să stau de vorbă cu el. Rămâi șocat. Și l-am întrebat, are nume de bărbat acum, dacă a găsit o explicație pentru tot ce trăiește și se întâmplă. Și a zis, nu. Nu există explicație. Și deși eram într-un cadru în care poate că mulți n-ar îndrăzni, era organizată de instituția în care lucrez întâlnirea aceasta, pe tema intruziunii în diversitate. Multinaționalele promovează așa ceva. Am îndrăznit și am spus și eu povestea mea. Foarte pe scurt, n-aveam timp, în câteva minute. Ca și omul acesta. El căuta pe Dumnezeu, nu știa ce căuta. Nu îl cunoștea pe adevăratul Dumnezeu. I-a zis, măi, eu nici măcar nu mă interesa de Dumnezeu. Nu îmi păsa. Distracție, băutură, baruri, jocuri, împrumutat. Habar n-aveam. Perspectiva divorțului. Și într-o zi, prins la colț, în adunarea din Carol Davila, Dumnezeu a zis, stai aici și asculți Evanghelia. Și am vrut să fug de acolo. Pe ce credeți că e ușor să fii împotriva voinței tale, să te confrunți cu adevărul? Nu e ușor. Păi câți nu dau bir cu fugiții? Câți nu amenință cu pumnul? Și Dumnezeu a zis, ai să stai acolo și ai să asculți. Știți cum era adunarea pe atunci? Nu o știți. Poate unii dintre noastre. Tixită. N-aveai loc unde să stai pe scaun. Balconul plin, parterul plin. Unde să fugi? Păi n-am putut. În stânga oameni, în dreapta oameni, în jos n-aveam cum, pardoseala, dar în sus n-aveam cum, că n-aveam aripi. Dar simțeam cum plafonul ăla cădea peste mine așa. Și Dumnezeu a apăsat peste conștiința mea. Nu mai ai unde să fugi când Dumnezeu te prinde la colț. Și dacă e nevoie ca să aducă pe un Filip de la 10 de kilometri depărtare să pună să-și alerge ca să ajungă să-ți spună ție adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, va face. Problema este alta. Cum răspundem noi la această confruntare? Știți cum a răspuns fata aceasta care are număr de băiat? Cu multă amabilitate. A ascultat o altă poveste, ca și a lui. Și i-am dat o hârtie pe care am scris așa. Nu cred că a fost în zadar. Dumnezeu îl va urmări prin cuvintele alea. Patrick. Și am pus semn exclamării, adică atenție. Te-am perceput ca fiind sincer. Citește Biblia. Și Domnul ți se va revela. Vei cunoaște adevărul, și am pus cu amare ca să n-aibă confuzie. Și adevărul te va face liber. Credeți că Domnul poate să schimbe ceea ce aici a fost o dereglare, dacă de aici a pornit totul? În viața unui homosexual, în viața unei lesbiene, în viața unui transgender, cum era fata aceasta? Eu sunt convins. Dar cine să se ducă să le spună? Când mai avea repulsie. Da? Când cei învățați de preoți se duc în stradă și instigă la ură împotriva lor. E, într-adevăr, e greu de acceptat. Și mai ales când ești părinte și îți dai seama de riscuri, în curând în școli se va preda așa ceva, o să vedeți. Cât de curând? Profesorii vor preda așa ceva în școli. Și noi stăm. Imuni. Și ne uităm. Și când amenințarea va veni atât de aproape de copii, da? Abia atunci oamenii se vor trezi, dar va fi prea târziu. Prea târziu. E, să fim foarte tranșanți și direcți acum. Să ne referim la noi, cei prezenți. Credeți că ar putea fi astăzi ultima zi din viața noastră? E, o să zică cineva asta, domne, sunt tânăr. Ei, și du-te în cimitir să vezi acolo câți tineri au plecat în veșnicie. Deschizi televizorul și te uiți câte accidente. 19 ani, 21 de ani, 17 ani, de-abia a luat permisul, s-a urcat în mașină și a intrat în alta și au murit alți nevinovați. Câți? Povesteau frații în anii imediat de după Revoluție. Cortul era undeva pe aici, prin cartier. Și tot așa s-a pus în față o decizie. O decizie care este cea mai importantă din viața noastră. N-avem alte decizii cu mai mare greutate și însemnătate pe care le avem de luat. Pentru că decizia aceasta, această revelație din partea lui Dumnezeu, schimbă destinul veșnic. Și o femeie se confrunta și ea cu decizia. Să creadă, să nu creadă. Și a plecat frământată de gânduri. Și spuneau frații că n-a fost atentă la traversare. A lovit o mașină și acolo a fost sfârșitul vieții pământești. E posibil. E posibil. Vedeți cât de mare este incidența infarctului miocardic în rândul tinerilor. A coborât acum 15 ani, auzeai, pe la 60, peste 60. A coborât sub 60, spre 50. Acum se aud tot mai des despre oameni de 30 și ceva de ani care au făcut infarct. De ce? Pentru că organismul ăsta are niște limite pe care dacă le depășești, azi un pic, mâine un pic, îți depășești vârsta biologică și stresul la care suntem supuși astăzi, care este tot într-un rit ăsta crescând, face să crească incidența acestor boli. E posibil ca să ieșim de aici, să se oprească motorul care asigură viața în trup? Absolut. Cum ai răspuns acestei provocări personale? Ce crezi tu despre Iisus? Cine este El pentru tine? În funcție de cine este El pentru tine, destinul tău veșnic va rămâne așa cum e acum, așa cum ne naștem toți, candidați spre iad. Sau, cunoscându-L pe El, devii un copil al lui Dumnezeu, El îți va da acest statut și tu o vei ști tu personal. El te va umple de bucurie, El îți va da siguranța iertării de păcate, El îți va da un scop în viață pentru care să trăiești. Care e ăsta? Să trăiești pentru El. Și să auzi chemările acestea. Că vin prin înger, că vin prin Duhul lui Dumnezeu, că vin prin cuvânt, că vin din partea unui frate. Du-te! Ajunge carul. Vei avea un scop pentru care să trăiești. Să alergi după astfel de oameni. Și să-i ajuți în măsura în care ei zic am nevoie de ajutor. Să-i ajut să-L cunoască pe Domnul. Ăsta e scopul pentru care încă ne mai găsim aici pe pământ, pentru care încă această adunare mai stă în picioare, pentru care încă Domnul n-a venit să ne ia acasă. Vă doresc să trăiți cu sens. Să fim ca și Filip în mâna Domnului, gata să lăsăm popularitatea, lucrările mari și să alergăm pentru un singur om, care este important înaintea lui Dumnezeu, la fel de important ca și o comunitate. Doamne, vorbește-ne Tu, călăuzește-ne Tu, învață-ne Tu și trimite-ne Tu la cei pierduți din țara noastră. Amin.